Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, големите платформи се соочуваат со парични казни од повеќе од милиони долари, доколку не се придржуваат на австралиската забрана за социјалните медиуми. Израелскиот парламент го подржа првото читање на планот за прекин на огнот во Газа на администрацијата на Трамп. Македонија ќе му даде силна подршка на претседателот Трамп за мировниот процес во Украина, рече во Брисел шефот на македонската дипломатија Муцонски. И во рагби лигата, иднината на Джо Шмидт е доведена во прашање додека Волобис и Ол Блакс се наоѓаат во иста група за светското првенство. Десет големи платформи на социјалните медиуми Facebook, Instagram, Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube и од неодамна Twitch ќе се соочат со казни до 50 милиони долари ако 10 декември не ги отстранат сметките што им припаѓаат на австралици под 16 годишна возраст. Комесарот за онлайн безбедност ќе издаде известување до сите 10 платформи на 11 декември, барајќи податоци за отстранување на сметки, пошто ќе следат месечни барања 6 месеци. Регулаторите велат дека судовите би можеле да изречат максималната казна таму каде што прекршувањата се системски или се повторуваат. Министерката за комуникација Аника Уелс вели дека владата очекува платформите внимателно, но цврсто да ги спроведуваат проверките на возраста.
The government recognizes that age assurance may require several days or weeks to complete fairly and accurately. One week from today, this law is starting. And over the coming months, we will fight to defend this law in the High Court. Because parents right across Australia asked for government to step up.
Google вели дека реформата е погрешна и дека не го исполнува ветувањето за онлайн безбедност на децата. Австралискиот надзорен орган за телекомуникации се подготвува за пораст на жалбите откако ќе започне новата забрана за возраст на социјалните медиуми и покрај тоа што нема овластување да се справи со нив. Извештај објавен денеска покажува дека омбудсманот за телекомуникацијска индустрија примил стотици жалби за дигитални платформи во текот на изминатите две години, а бројот продолжува да расте. Но телото може да истражува само проблеми поврзани со телефонски и интернет доставувачи, што му оневозможува да им помогне на многу потрошувачи и бизниси кои бараат помош. Мета се подготвува да деактивира околу 500.000 сметки на Instagram, Facebook и Threads, за кои се верува дека ги поседуваат австралици помлади од 16 години. Останува само една недела пред владиниот закон за минимална возраст на социјалните медиуми да стапи на сила за 10 платформи именувани од Комесарот за безбедност онлайн. Израелскиот парламент го направи првиот чекор кон ратификација на планот за прекин на огнот во Газа од 20 точки на председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп, гласичи едногласно во првото од трите читања. Предлогот го поднесе лидерот на опозицијата Јаир Лапид, иако повеќето пратеници од коалицијата, вклучувајќи го и премиерот Бенјамин Нетанјаху, ја бойкотираа седницата. Господин Лапид ги повикува сите партии да се обединат зад планот, велејќи дека парламентот треба формално да го одобри предлогот на господин Трамп.
The Knesset of Israel, by virtue of its sovereign authority, hereby reaffirms President Trump's 20-point plan, calls upon its neighboring states to establish regional peace with it and expresses its gratitude to the president for his efforts.
Гласањето е во голема мера симболично, бидејќи господин Нетанјаху веќе го подржа планот кој започна со ослободување на заложниците и палестинските притвореници во октомври. Втората фаза вклучува распоредување на меѓународни сили за разоружување на Хамас и создавање привремена палестинска администрација. Исто така се поставуваат услови за идна палестинска држава. Соединетите Американски држави велат дека работат на утврдување што и Русија и Украина можат реално да прифатат додека мировните преговори добиваат на интензитет. Во разговор за Fox News, државниот секретар на САД Марко Рубио вели дека конфликтот се стеснил на мал дел од територијата во Донецк и дека Вашингтон се обидува да обликува договор што ќе ја заштити долгорочната безбедност и економска иднина на Украина. Господин Рубио вели дека приоритет е да се обезбеди Украина никогаш повеќе да не биде нападната и да може да се обнови како суверена просперитетна држава.
What they're literally fighting over now is about 30 to 50 kilometer space in the 20% of the Donetsk region that remains. And so what we have tried to do, and I think have made some progress, is figure out what can the Ukrainians live with that gives them security guarantees for the future. They're never going to be invaded again. Allows them not just to rebuild their economy, but to prosper as a country, be a country that has an economy that grows.
Шефот на македонската дипломатија Тимчо Моцунски пред почетокот на состанокот на министрите за надворешни работи на членките на НАТО во Брисел на пресконференција изјави дека сега е моментот да се врати мирот во Европа. Тој нагласи дека постои реална можност да и се стави крај на војната во Украина, а Македонија ќе му даде силна подршка на председателот Трамп во неговите напори за постигнување мир.
The Trump administration, Secretary Marco Rubio, President Trump, his entire team have put a very strong commitment on finding peace. We see, I will reiterate once again, that there is a clear window of opportunity for finding such a peaceful solution. And of course, we will stand behind our support for this existing momentum.
Во рамките на самитот се одржува и посебен настан посветен на безбедносните аспекти на коридорот 8 со кој Моцунски ќе ко-председава заедно со неговиот италијански колега Тајани. На маргините на самитот Моцунски остварил и средба со заменик државниот секретар на САД Кристофер Ландау, на која, како што информира Македонското министерство за надворешни работи, биле потврдени блиските пријателски односи со САД и било разговарано за улогата на САД за стабилноста на Западен Балкан. Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш го опиша конечниот исход од самитот за климата COP30 во Бразил минатиот месец како разочарувачки. Председателството на Бразил со COP30 протурка компромисен договор за климата по двонеделните преговори кои ќе ги зголеми финансиите за сиромашните земји кои се справуваат со глобалното затоплување. Но во договорот е изоставено какво било споменување на фосилните горива, што критичарите велат дека покажува дека светот се повлекува од предходниот консензус, дека светот треба постепено да ја намали нивната употреба. Господин Гутереш вели дека и покрај ова, самитот покажал дека мултилатерализмот се уште функционира во отсуство на учеството на САД и во услови на растечки геополитички тензии.
I think it is remarkable that with the United States out and campaigning against, with the fossil fuel industry clearly determined to make sure that things would not move forward, because today it is clear that renewables are cheaper and it is clear that they are the solution. With all these movements against, it was possible to have an agreement. And this shows that multilateralism works.
Службите за бездомништво во земјава велат дека побарувачката нагло расте, а жените и децата сега го сочинуваат најголемиот дел од оние кои барат помош. Новите податоци од Australian Institute of Health and Welfare покажуваат дека специализираните служби одбиваат просечно 353 барања дневно, а многу од нив се лица кои бегаат од семено насилство. Пол Ройс од Mission Australia вели дека периодот пред Божик е особено тежок, бидејќи персоналот ги гледа луѓето кои се во најголем стрес, и дека долгорочно домување речи се е невозможно да се обезбеди. Во северната територија, каде што степенот на бездомништво е 12 пати повисок од националниот просек, речи си 90% од клиентите се од првите нации, а повеќе млади луѓе пристигнуваат со искуство на спиење на отворено или во домови на роднини и пријатели. Децата сега сочинуваат повеќе од една четвртина од сите клиенти, а спиењето на отворено е зголемено за над 12%. Стадион на ЕФЛ во Тасманија, вреден 1,13 милиарди долари, е на пат да добие одобрение од Државниот парламент, иако противниците инсистираат дека битката е далеко од завршена. Клучните независни пратеници од Горниот дом вчера сигнализираа дека ќе го подржат проектот, подржан и од либералната влада и од лабористите. Покриениот стадион со 23.000 седишта во Macquarie Point во Хобарт е услов за влез на тимот Devils во AFL и AFLW во 2028 година. Конечното гласање се очекува денеска, откако пратениците ќе завршат дебатата. Групата против стадионот Our Place Hobart вели дека кампањата против проектот само се интензивира и инсистира дека борбата не е завршена. И од спортот тренерот на Wallabies Джо Шмидт наскоро би можел да се најде во центарот на транстасманиска борба за моќ, откако Австралија и Нов Зеланд за прв пат беа извлечени заедно во групата за светското првенство. Се слушна воздишки и возбуда како All Blacks Wallabies се најдоа во групата А за турнирот во 2027 година во Австралија. Се очекува двата тима од јужната хемисфера да ги пораза Чиле и Хонг Конг Кина, што го направи нивниот судир веројатно одлучувачки за првото место. Она што останува многу помалку сигурно е иднината на Шмид. Новозеландјанецот треба да ги предаде Wallabies на лес кис следниот август, откако се согласи да го продолжи својот престој додека Кис не ги заврши своите обврски за Супер Рагби во 2026 година во Квинсленд. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,5 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,63 македонски денари, а 1 евро за 61,11 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре: Перт сончево, максимално 25 степени, Аделаид делумно облачно, максимално 34, Мелбурн ветровито со заладување во попладневните часови, максимална температура 34 степени, Хобарт услови за можни утрински врнежи и ветровито 27, сончево за Камбера 31, сончево и за Сиднеј максимално 30, Брисбен делумно облачно 28, Дарвин услови за дожд 35 и Алис Спринг сончево, максимална температура 37 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.